вельмі шмат розных актыўнасцей, ад супольных спеваў да гульняў, да танцаў, застолля, то бок у адным абрадзе, у адным такім ігрышчы калядным ёсць ўсё. Так было спрадвеку, і лёс маладых вырашалі бацькі. Выбіралі бацькоў на гэту пасаду, каб гэта былі жанатыя, там замужныя ўсе. Часта было такое, што дамаўляліся, вось я хачу, каб з тым хлопцам пазнаёмілі, ці з той дзяўчынай. Калі не, тады бацькі вырашаюць, як спрадвеку было. Заручаюць, там ёсць такія абряды перакручвання. Выпіваецца келішык, перакручваецца ў танцы, і ўсё, яны абручыліся. І з таго моманту яны становяцца бабулька і дзядулька у знак павагі да сваіх продкаў. Усе гэтыя прыпевкі: ты мая бабулечка, я твой дзядулечка, я з табой пабегу, як рыбачка па берагу. І тут ужо пачынаецца выпрабаванне. Гэта ўжо калядна гульня, там на летні да раніцы доўжылася. Такія іспыты маладых. І ўсё гэта са спевамі, з гумарам, з танцамі. Выпрабаванні прайшлі. Тады ўжо ўсё ладзіцца застолле, пэўны рэпертуар, танцы. Мы будзем менавіта браць тое, што сустракаецца пераважна вось на Віцебшчыне, таму што абрад з Віцебшчыны. Мы будзем рыхтаваць дакладна пад абрад. І музыкі ўжо правераныя, не адзін фестываль.